он екінші тірек.
Біраз жылап алғасын бір түрлі тазарып шыққандай бойым жеңілдеді. Жұмаш әлі ұйықтап жатыр, еш нәрсені сезер емес. Жұмашжан әлі кішкентай ғой, еш нәрсені түсінбейді. Өсе келе біледі ғой бәрін, деді қамқа әжем. Аналарыңды жоқтатпаймын дегенмен бір бүйіріңде жатады ғой құрғыр. Қанша елпек дегенмен туған шешеңдей қайдан болсын. Қамқа жемнің осы сөздері құлағымда қалды. Бірақ мен ол кезде бұл сөздердің мән мағынасын ұққан жоқ едім. Оның түсінігі есейе келе кейінірек барып жетті маған. Басында составымыз шағындау еді, жүрегеле ұзарып барады. Шамасы келген станция осы поездің құйрығына бір нәрселерін іліп жібереді. Алғаш аттанғанда вагонымыз соңына таман еді, енді ұзын поездің орта тұсына келіп қалыппыз. Артшықты да ала-құла, ашық, жабық вагондар. Екі жерде қарайып цистерналар көрінеді. Вагон іші де тарылып барады. Қатындар қанша бажылдағанмен үстімізге біраз адам мінді. Көңіл сиса дегенде әйтеуір сыйып жатырмыз. Бізді қинаған вагонның тарлығы мен поездың сыртқы сән емес жүрісі. Және бір қиыны, бізді үлкен станцияға кідіртпейді. Қайдағы бір жалғыз үйлі разъезге әкеліп қаңтарып тастайды. Кейінірек білдік, үлкен станцияларда поезд көп үйіріліп қалса, жау самолеттері бомбалап кетуі кәдігі екен. Әрине, бәрі біздің қамымыз ғой, бірақ басаман болған мен хәліміз онша емес, азық жағы қинап келеді. Соның кесірінен екі-үш әйеліміз қалып та қойды. Өзіміз шыдармыз ау, Света екеумізге салмағын артқан Ираида Ивановнаның екі баласы қиын боп келеді. Бір жақсы жері байқұстар мазасыз емес, мон тиіп отырады да қояды. Әйтсе де жаутаңдыған көздерінен таныйым қарындары ашып-ақ келеді. Бір полустанікте Света жұрттан бұрын қарғып түсіп, айналдырған екі-үш үйге жүгіріп барып, екі тілім нан алып келді. Аналарда бермейін демейді-ау, бірақ пойыз үлкен. Светамен жарса 20 шақты әйел жүгірді, олардың қайсына жеткісін қолда бар екі-үш тапанан жұқалап, пышақ үстінен үлестіріп берген. Света бір тілім нанды екі балаға бөліп берді де, бір тілімін қиқымын сүрмей алақанына салып ұстаған күйі маған қарады. Қара нанның қышқылтым иісі танауымды жыбырлатып, жүрегім сасып қоя берді. Тіпті солқылдатып қолқам суырып барады, осы кезде Вовка командирге еріксіз көзім түсті. Шолжан ерке бала бір түрлі жуасып, бізге телміре қарап тұр екен. Светаға көзіммен соны көрсеттім. Света жұқа өңі қызарып, ыңғайсызданып езу тартты да нанын Вовкаға ұсынды. Вовка нанды қарбытып, бір асап алғаннан кейін барып ауыз балпылдап, «Спасибо, тетя Света», деді. Әуелгі кездер поездың жүрісіне, дұрысырақ айтқанда тұрысына әйелдер қатты ызаланды. Темір жол біткеннің үлкендік шілі барша бастықтарын түгел саралап, бәрінің сазайын сөзбен беріп шықты. Осындай қымғуыт кезде, соғыс жағдайында осынша салақтық жасаған, бұл жай тәртіпсіздік емес, тура зиян кестік қылмыс. Ендігі Москваға екі баратын уақыт болды. Біз әлі 200 километр ұзап шығалмадық. Тәртіп, тәртіп жоқ. Осы сияқты мәрдің оғындай дәл тиетін дәлелді сөздер аямай-ақ айтылды. Бұған қоса Қасымбекке еріп, осы жаққа келгелі, менің құлағыма шалынған «Расхлябанность», «Разгильдяйство», «Размазня» деген сияқты командирлердің өздерінен төмендерге кейде айтатын әдемі сөздер кетіп жатыр. Басында «Расхлябанность», «Разгильдяйство» деген сөздер маған сондай әдемі көрінуші еді. Кейін мағынасын сұрастырып білсем, онша жақсы сөз болмай шықты. Бірақ ашу ұзады, саябырсып барып басылды. Әйелдер енді басқа түссе баспақшыл деп, бұл жағдайға да мойын сұнған түрлері бар. Мойын сұнбағанда қайтеді, біздің көзімізге көрініп, қолымызға түспейтін темір жол бастықтарына қашанғы шабалаңдай береді. Біз екінші тәулікке қарағанда не бары 4-5 үлкен станциядан, 2-3 кішігірім қаладан өттік. Менің бір байқағаным, үлкен станцияларда абыр-сабыр, аласапыран, артынып-тартынып, чемодан түйіншегін арқалап жүрген халық. Әрлі-берлі жүгірген темір жол қызметкерлері көбінің даусы қарлығып кеткен. Соңынан жүгіріп, жан алқым қалған жұртқа жауап беруге де мұршалары жоқ, қолдарын бірақ сілтейді. Ашық платформаларға, қызыл вагондарға жүк әкеп тиеп жатқан жүк машиналары гүжілдейді. Кейде әскери эшелондар да кездесіп қалады. Мынау аласапыранда лоблыған көңілді орнықтыратын солардың сабырлы кескіні. Ал кішкентай разъездер мен полустанктерге тоқтағанда, түсіңде азан қазан, аласұрған тобырдың ішінде жан шұрып келе жатқанда оянып кеткендей, көңілің орнығып, жаның жай тауып қалады. Қыраттың баурайында бітік шыққан көк шалғында қаннен қаперсіз жайылып жүрген сиыр мен ешкілерді көріп, аузын ағашпен өрген құдықтан аспалы қауғамен су тартып жатқан әйелдерді көріп, кешегі бейбіт өміріңе қайтып оралғандай боласың. Осы дүрлігістің бәрі түсіңде көрген оқиғаға ұқсап кетеді. Балалықтың бұрын мен аңғармаған мінездері көп ау деймін. Кішкене нан жеп, сусын ішіп алған соң Шурик пен Боря бұрынғысынан өзгерейін деді. Өңдеріне нұр жүгіріп, көздері жылтырап, бір-біріне күлімсірей қарайды. Шурик, Шурик екеуміз жасырынбақ ойнайық деп жалынды Боря. Шурик те жасырынбақ ойнақсы келіп, орнынан тұрып көзі жыпылықтап жан-жағына қарап еді, аяқ аттар жер жоқ. «Жасырынбақ ойнайтын жер жоқ қой», деді Шурик күрсініп. «Менің жасырынбақ ойнағым келеді», деп қыңқылдады Боря. «Көрмейсің бе, айланатын жер жоқ», деп кейді Шурик үлкенсіп. Содан кейін інісінің жыпылықтаған көзін көріп аяп кетті ме, не қыларын білмей, кішкентай қабағын шытып ойланып тұрды да. «Боря, Боря, таптым. Сүзеген ешкіні ойнайық, кәне, сен баста», деді. «Ой, жақсы болды, жақсы болды», деп Боря қуанып қолын шапаттады. Содан соң екі саусағын шошайтып, мүйізше кезеп, «Идиотка, Зара, Гатая», деп бастап ала жөнелді. Екеу мәз болып, шықылықтап, күліп, бірін-бірі кезе қытықтап, әр берден соң алса бастады. Осы кезде арт жақтан жеткен бір поезд жанап өте берді. Әуелі мен де оны елемеп едім. «Ой, бабыңки, мына пойыз арттан қуып жетті ғой, мұнда Ираида Ивановна болу мүмкін ғой», деп есік алдында тұрған бір әйел дауыстап жіберді. Шешесінің атын естіп екі бала «Мама, мама» деп айқайлап есікке ұмтылды. Света екеумізді есіктің жақтауына жармастық. Қызыл вагон тіркеген ұзын састав өтіп барады. Жүктеген пойыз болғанмен ашық платформаға, қызыл вагондарға сығылысып мінген адам да аз емес. Екі үлкен вагонға сиыр тиеген, оған жалғас 3-4 жолаушы вагоны кетіп барады. Вагон ішіндегілердің кейбіреулері терезеден қарап тұр. Бірте-бірте пойыздың жүрісі үдей берді. Бір терезенің ар жағынан бала көтерген әйелдің бет жүзі көрініп қалды. «Ираида Ивановнаға ұқсай ма? Анау Ираида Ивановна емес пе?» деп дауыстап қалды бір әйел. «Таныды ма? Әлде әйелдің сөзіне елікті ме?» екі бала «Мама, мама» деп шырылдады. Бірақ ол вагон жалт етіп өте шықты да, сәлден кейін составтың құйрығы бұлаң етіп алдымыз ашылып қалды. Алдамшы үміт жер соқтырып кеткендей, жаңа ғана топырлап айқай салған әйелдер су сепкендей басылып сұлық қалды. Осы төбеге ұрғандай тыныштықта тек Боряның ғана «Мама, мамам қайда?» деп жыламсырай қаңқылдаған даусы естілді. «Қыңқылдама, тыныш отыр», деп Шурик ағалық істеп інісіне кәдімгідей жекіріп тастады. Боря ағасына жаутаңдап қарады да қойды. Осы екі сәби аналарынан ажырасқалы тәулікке жуықтады. Аналарына қайтып қосыла ма, жоқ па, олар асымаған не ғайбыл. Сағат сайын жағдай қиындап бара жатқан сияқты. Жол бойғы дүрлігісте күшейіп барат. Немістер біздің майданды жарып өтіпті деген қауесет расқа айналған түрі бар. Үлкендер сезген қауіпті балалар сезе қоймайды ғой, көңілдері келгенде өзге дүниені ұмытып мәз мейрам болып ойнап та кетеді. Әйтсе де көптің тұнжыраңқы көңілгүйі бұларға да шалығын тигізетін сияқты. Екі балада ауық-ауық шешелері есіне түсіп, әсіресе естияры Шурик үндемей телміріп отырып қалады. Шурик, нағып отырсың, бері кел. Ертек айтайын мен сендерге деп Света шақырған кезде бір сәт еш нәрсе түсінбегендей бажырая қарайды да содан селдетіп, ертек пе, қанда ертек айтасың Света апай деп басындағы ойын сілкіп тастап тез сейледі. Ал Буряның бір жас кішілігі тіпті айқын көрініп тұр. Оның ішке бүгетін еш нәрсесі жоқ. Шешесі есіне түскенде «Мама, мамам қашан келеді, мамам ба барғым келеді» деп қыңқылдай бастайды. Бірақ бір нәрсеге алан қылып, алдарқатып жіберсең уайымын тез ұмытады. Біз қанша қамқорсынғанмен бұл балалар Света екеумізге бауыр басып кете қойған жоқ. Айтқаныңды істеп, тіліңді алғаннан артыққа жақындамайды. Ұйықтар алдында аяп кетіп, Боряны бауырыма басып жатып едім. Пысылдап, жылап жатты да, ағасының бүйіріне барып тығылды. Бір үйдегі балалар тайғылындай тепсіп, асыр салып ойнап жүрген қуанышты шағында бір-бірінің қадырын білмейді. Төбелесіп те, татуласып та жатады. Қадырын білмейді месау әншейін, алаңсыз көңілі еш нәрсені ойлатпайды. Қайғы үлкендерден көрі сәби балаларды қаттырақ табыстырып жіберетін мен өз басымнан кештім. Анам қайтыс болғаннан кейін біздің үйдің іші үңірейіп қалды. Үйдің іші деймін ау бүкіл ауыл құлазып тұрды. Үйге кірем, сыртқа шығам. Өзімді қоярға жер таппаймын. Ауыл сыртына да шығып кетем. Әйтеуір қайда барсам да бір нәрсе жетпейді. Не жетпейтін де білмейм. Кейін есейін кірей келе, күшігінен айрылған итті көргенім бар. Ауылда ит көбейіп кеткен соң, ауыл адамдары жаңа туған күшіктерін қапқа салып, аузын байлап суға тастаған. Сол ит өзін қоярға жер таппады. Күшіктерінің жатқан орнын иіскейді. Бірау өзен жаққа барады, бірау қырға шығып, ішегін бұралтып бұл үйді кеп, сосын қайтып келіп ескі жұртын тіміскілеп қыңсылайды. Менің сол кезде қалым дәл осыған айнымай ұқсады. Менің де ішімде ит ұлып жатты. Қамқа шем шақырып алып бетімнен сүйеді. Бауырына басып, маңдайымнан сипап біраз отырады. Менің қалымды түсінген ғой, әйтпесе ол кісі баланы көп еркелетпейтін. Аз уақыт алдарқатқанымен қамқа жемнің ықыласы да көңілімдегі ойсырап тұрған қуысты толтыра алмайды. Әрине кішкене бала өне бойы қайғыра бермейді, мәз болып ойнап та кетесің. Алғашқы кезде бала қасіретінің мақтанышы да болады екен. Ауыл адамдарының әсіресе әйелдердің саған деген ықылас пейілі өзгеріп кетеді. Әншейінде сені баласынып көз келмейтін әйелдер, енді сен келе жатқанда сыпсыңдап, соғып отырған небір қызған күмесінен пышақ кескендей тиіліп, жаңағана жылтырап тұрған жүздерін қасірет реңіш алып, Назира айналайын келе ғой, кел деп, ерекше елпілдеп, бұрын сен байқамаған жақын пейілін тантып, кебеже түбінде тығып жүрген тәттісі мен дәмдісін аузыңа тосады. Қайғылы бала қатарынан бөлініп, бұрын көптің бірі болса, енді көптің көз тіккен, қабағын баққан қарасына айналады екен. Оның қасіретінің ілебі төңірегін шарпып жүреді. Ол келе жатқанда балалардың айқай шуы, күлкісі тыйыла қалады. Осылай ашының арасында аузыңа бір тиіп қалған тәттідей сәбидің қайғылы көңіліне мақтан шенеді. Бірақ күні бойы өзіңді қайғыңмен бірге қампитып жүрген бұл мақтаныш баянды емес. Кешке қарай жатар орынға келгенде тағы да құласып қаласың. Қамқа жемнің құшағы да үңірейіп тұрған сияқты. Азынаған бойыңды жылытпайды. Сол кездегі менің ішім жылып, ең жақын тартқан адамым інім Жұмаш. Ол да осы Боря сияқты, 5 жаста болатын. Еш нәрсенің байыбына бара алмайды, бірақ сәби жүрегі басына түскен бақытсыздықты сезеді, анасын жоқтайды. Сонда өзге адамнан көрі маған келіп тығыла беретін. Бір үйде тетелес өскен бала жей-жей төбелесіп те қаласың. Ол менің ызама тиетін, ойыншығымды бүлдіретін, шүберек қиындысынан безендіріп кейіндіріп қойған қоршағымды бұзып тастайтын. Тиіп кетсең бақырып, апама барып арыз айтатын. Мен де есемді жібермей, оңаша жерде жақсылап шымшып кейде сабап алатынмын. Апам қайтыс болған күннен бастап екеуміз төбелеспейтін болдық. Татулықты кімнің бастағанын білмеймін, әйтеуір Жұмаш бұрынғыдай менің ызама тимейтін болды. Енді оған ойыншықты өзім бергім келіп тұрады. Қолыма іліккен асық, топайды, әдемі таяқ, шыбықты Жұмашқа әкеліп бергенді жақсы көрем. Жұмаш та менің қуыршақтарымды тарпа бас салып алып, қашатын мінезінен тыйылып, алғысы келсе жаутаңдап бетіме қарап өзімнен сұрайтын болды. Жұмаш өзі қатарлы ер балалармен ойнауын сиретіп, маған үйірсек деп, асыға тудың орнына қуыршақ ойнайтынды шығарды. Мен де Жұмаштың қасымда болғанын жақсы көрем. Ер бала мен қыз баланың ойыны, жарасып бірге ойнауы қиын ғой. Әр бала өзінің табиғатына тартады. Ал біз ағайынды көміз тіптен жұп жазбайтын болып алдық. Біріміз жоқ болсақ, біріміз елегізіп іздеумен боламыз. Әрине, бірге туғанның аты бірге туған ғой. Бірақ қаршада екі баланы осынша жақындастырып кеткен, сәби басына ерте түскен қасірет болар сірә. Ақыры біз де үлкен станцияға келіп тоқтадық. Аумағына қарағанда қала болуы да мүмкін, аты жөнін біле алмадым. Кейінірек тіркелген біздің вагон маңдайында аты жазулы вокзалға едәуірақ жетпей тоқтады. Әйелдер есіктен мойындарын созып, бұл қай станция, бұл қай қала, қай жерге келдік екен деп бір-бірінен сұрайды. Менің білуге құштарлығым да шамалы. Атын айтқан мен бұл жақтың қай қаласын біліп жатырмын, әйтеуір елге жақындай берсек болды дағы. Станция шынында да үлкен екен. Тарам-тарам темір жолдың саны 7-8-ге барады ау деймін. Бірнеше составтар тұр. Көбі қызыл вагондар. Араларында кілең көк вагон тіркеген бір жолаушы пойызы көзіме оттай басылды. 2-3 вагонды тұмсығымен итеріп, маневр жасайтын паровоз кетіп барады. Түтіні будақта пыс-пыс етіп, біздің жанымыздан өте беріп, құлақ шекемізді жарып, айқайлап кеп жіберді. Осындайда бәріміздің вагонның есігіне топырлайтын жаман әдетіміз бар. Жұртпен бірге мен де ұмтылам. Капелімде өз жағдайымды ұмытып кетіппін. Обық жейтін әдетім, қазірде қатындар жан жағымнан сығымда бүйірімді қысып барады. Тершіген жұмсақ ыстық денелердің арасынан сытылып шыққым келіп, кейін шегіне бердім. Біреуінің қолтығының қолаңсасы қолқамды атып барады. Жүрегім айынып, басым айналып кетті. Дүниеде осы ешшілдігім ақ жаман. Сығылысқан әйелдердің ортасынан сытылып шығып, үх деп қара күңгірт вагонның бұрышына отыра кеттім. Босқа топырламай, жерге түссеңдерші түгі, жарық дүниені көрейік деді бір әйел. Бәсе, нағып тұрмыз қатындырау, түссеңдерші деп қостады біреуі.